12. oktobrī Kristapa figūras tiks sadalītas 28. reizi, un tas ir visu Latvijas kino profesionāļu gaidīts sarīkojums, pirms kura apmēram nedēļas garumā iespējams arī aplūkot mūsu kino nozares gada veikumu. Īpašajā nomināciju nosaukšanas sarīkojumā šodien klāt bija arī mūsu korespondente Māra Rozenberga, un viņa pat labam pie mums arī studijā. Labrīt, Māra, vai labdien. Rīts jau tā kā līdz 12. tikai tagad tamēr esam jau pēcpusdienā iekšā. Par nominācijām runājot, ķeramies tad klāt uzreiz, kā sāk vērsim pie ragiem, kādas tas ir problēmas.
Tieši tā, 23 dažādas balvas, un šogad absolūti dominē nominācijās trīs līderi spēlfilmu kategorijās. Tās arī ir trīs filmas, kuras mēs visvairāk esam dzirdējuši šajā gadā, kuras ir visstarptautiski visvairāk atzītas. Tātad Renāra Vimbas Es esmu šeit, Dāvija Sīmeņa Pelnu sanatorija un Lails Pakalniņa Sausma. Šīs trīs filmas ir nominētas kā trīs kandidātas gan labākajai pilnmetrāžas spēlfilmai, gan labākajai spēlfilmas režisoram, spēlfilmas operatoram, labākiem māksliniekam. Arī labākie aktieri lielākoties ir no šīm filmām, proti Agnes Cīrula no Pelnu sanatorijas, Elīna Vaska no Es esmu šeit, trešā aktrise kandidāte ir Madara Botmane no dokumentālas filmas Elza un Jānis Smils grāmata par Rainu un Aspazī. Visi trīs aktieri ir no šīm filmām: Vils Daudziņš, Ausma, Andžejs Jānis Lilentāls, jaunais mazais brālis, ja atceramies, no Es esmu šeit, un vācu aktieris Ulrichs Mates no Pelnu sanatorijas. Un tieši tāpat arī otrā plāna loma absolūti dominē šo trīs filmu aktieri: Ruta Birger un Rezija Kalniņa no Es esmu šeit un Liena Šmuksta no Ausmas. Un pat veseli trīs Pelnu sanatorijas otrā plāna aktieri: Dmitrijs Jaldovs, Leonīds Lents, Pēters Liepiņš un vēl arī Andris Keišs no Ausmas. Tāpat arī komponisti: Andris Dzenīts, Pelnu sanatorija, Vestards Šimkus, Ausma. Te gan diemžēl neredzam Eru Kešenvaldu, kurš rakstīja arī, manuprāt, brīnišķīgu mūziku Es esmu šeit, bet ietoties ir Edgars Rubenis, kurš ir sarakstījis mūziku Latvijas Lietuvas kopražojuma filmai Karaliskā maiņa. Un tad vēl īsi par dokumentālajām filmām interesants fakts, ka nominēto filmu un arī režisoru vidū ir Ukrainā dzimušais krievu kinodokumentālists Vitālijs Manskis, kurš pašlaik dzīvo Latvijā un tur, kā saprotams, plāno šeit dzīvot arī turpmāk un asociēt sevi arī ar Latvijas kino. Tad viņa filma Saules staros par Ziemeļkoreju ir arī ļoti spēcīga nominanta dokumentālo filmu vidū. Kas ir būtiski šajā gadā, ka ir mainījusies filmu vērtēšanas sistēma salīdzinājumā ar pagājušo gadu, proti lielais Kristaps ir atgriezies pie tradicionālas un pārbaudītas sistēmas, ka tiek noteikti vispirms priekšatlase un pēc tam profesionāla žūrija, kas ir starptautiski izvērtē visas atlasītās filmas. Pagājušo gadu bija tāds eksperiments, ka visas filmas, kas pagājušajā gadā bija uzņemtas, vērtēja tāda kino profesionāļu loks, vairāki simti cilvēku, līdzīgi kā Amerikas Kinoakadēmija, taču no Nacionālais kino centrs un Jaunā kino Savienības valde to ir atzinusi par tādu nepārāk izdevušos eksperimentu, tāpēc šogad ir atgriežušies pie iepriekš pārbaudītās sistēmas.
Tātad vispirms izvērtē?
Jā, šīs ir tās izvērtētās filmas, kuras ir atlases komisija tātad nominējusi, un tad šīs nominētās filmas skatīsies starptautiska žūrī, četri Latvijas pārstāvji un četri ārvalstu eksperti, kas arī varētu būt ļoti interesanti, jo viņiem būs pilnīgi cits skatījums droši vien uz Latvijas filmām. 12. oktobrs ir tā diena, kad būs pati ceremonija, bet jau festivāla atklāšanā būs kulminācija, kurā mēs godināsim ar mūža balvu Jānis Streiču, kuram šogad 80.